Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi, pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišta.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Mnogo je slučajeva da je običan sportski događaj nadmašio te okvire i dobio čak politički karakter. Najpoznatiji primer na našim prostorima svakako su utakmice fudbalera Jugoslavije i Sovjetskog saveza odigrane 20. jula i dva dana kasnije na olimpijskim igrama u Tampereu u Finskoj 1952. Tada su u vreme Infobiroa 22 nedužnih mladića mimo svoje volje postali produžena ruka dvaju sukobljenih komunističkih režima, Titovog i Staljinovog. Olimpijski tim iz 1952. Beara, Crnković, Stanković, Čajkovski, Horvat, Boškov, Ognjanov, Mitić, Vukas, Bobek i Zebec, čak i decenijima kasnije, smatra se najboljom reprezentacijom na jugoslovenskim prostorima svih vremena. Njihovi rivali iz Tamperea, Trofimov, Čkuaseli, Nikolajev, Beskov, Petrov, Neto, Bašaškin, Križevski, Nirkov, Ivanov i Bobrov bili su poraženi i morali su iz političkih razloga da padnu u zaborav. O većini njih se narednih decenija malo znalo, gde su i šta rade, kakva ih je sudbina zadesila. Doajen našeg sportskog novinarstva Vladeta Nedeljković je uz pomoć 39 saradnika iz 11 zemalja godinama prikupljao materijal o ovom događaju i napisao knjigu 11 veličanstvenih olimpijski triler i tako osvetlio mnogo detalja malo poznatih široj javnosti, evo već više od 6 decenija. Osim razgovora sa autorom knjige, u emisiji ćemo koristiti tonski zapis sećanja članova našeg čuvenog olimpijskog tima, Rajka Mitića, Stjepana Bobeka, Vladimira Beare, Tihomira Bate Ognjanova i Ivice Horvata. Sa njima je za serijel Jugoslovenske olimpijske legende svojevremeno razgovarao naš kolega Svetislav Vuković. Prva dvojica sportskih novinara na jugoslovenskim prostorima, Radivoje Marković i Hrvoje Macanović, su prenosili obe utakmice iz Tamperea, ali tonski zapisi nisu sačuvani ni u Radio Beogradu, ni u Radio Zagrebu. Olimpijski tim iz Finske, Beara, Stanković, Crnković, Čajkovski, Horvat, Boškov, Ognjanov, Mitić, Vukas, Bobek i Zebec, znale su na pamet generacije ljubitelja sporta decenijama posle zbivanja na severu Evrope. Zanimljivo, stvaranje godinama, a odigrao je samo 6 utakmica, kaže novinar Vladeta Nedeljković.
Taj je tim oformljen za olimpijske igre u Londonu 1948. godine. Tirnanić i Mikica Arsenijević su okupili te igrače. Ukupno 6 godina su se pripremali, jako čudno, 6 godina za 6 utakmica. i oni su odigrali tih šest utakmica u Helsinkiju i više nikad u tom sastavu nisu igrali. Ta reprezentacija nije uživala neku naklonost u fudbalskim krugovima i u redovima novinara. Stalno su nešto prigovarali, kritikovali i nije im se sviđao ni sastav, nije im se sviđalo ni kako se pripremaju. Posle im se nije sviđalo ni kako su igrali i tako dalje, imali su niz primedbi.
U kakvoj atmosferi i uslovima su se pripremali Sovjeti?
Oni su se pripremali godinu dana ranije. Bilo ih je prvo 24, zatim je to smanjeno na 20-ak. Trenirali su jedno vreme u Moskvi, onda su trenirali u jednom crnomorskom letovalištu Lizelidze. Trenirali su godinu dana i igrali su prijateljske utakmice, ali da se ne bi konkurenti dosetili, oni su većinu tih utakmica igrali kao gradske reprezentacije Moskve ili ne znam Odese i tako dalje. Oni su imali sve tamo, sve im je bilo dostupno, hranili su se bogovski, nešto što je nezamislivo bilo za ondašnje vreme. Oni koji su bili oženjeni dopustili su im da dovedu supruge, čak i malu decu. Govorili su im, sve što želite kažite da vam se obezbedi, samo morate da pobedite.
Danas se s kraja na kraj Evrope dođe za 2-3 sata avionom. Koliko vremena su proveli naši u putu do Finske?
6 dana i 6 noći. Prosto neverovatno je. Evropa je još trpela posljedice Drugog svjetskog rata. Naši su tu putovali vozom, avionom, brodom i nekako su se najzad dokopali Helsinkije.
Ima ona zanimljiva priča da su trenirali u Minhenu.
U Minhenu su trenirali na železničkoj stanici, na peronu. To je bilo čudo, skupio se sve da vidi, a ovi naši su istrčali u trenerkama i tu malo se zagrevali, jer su se već bili ukočili od sedenja, od ležanja. Olimpijsko selo je, to su bile novo izgrađene zgrade. Naši su sportisti bili u tom olimpijskom selu gde su bili svi drugi izuzev sovjetskih sportista. Sovjetski sportisti su imali posebne zgrade i te zgrade su bile ograđene. I tada je Mile Dobrić, čuveni naš karikaturista, objavio u Sportu karikaturu gde se vidi kako izgleda to kao ograda sa žicom bodljikavom, sa mitraljezima i zaključano lokoti. Oni de facto nisu iz tog olimpijskog sela izlazili, tog svog olimpijskog sela. Ako su izlazili, izlazili su samo grupno. Bilo je uverenje da mi možemo da pobedimo tamo i da osvojimo zlatnu medalju. Verovalo se da smo toliko jaki u odnosu na sve druge zemlje, međutim, kad su naši fudbaleri stigli u Helsinki, videli su da tamo ima jako dobrih ekipa. Pored Rusa, recimo, bili su jako dobri Bugari. Bilo je i drugih jakih ekipa, ali uverenje je bilo među stručnjacima i među novinarima da su Jugosloveni najveći favoriti.
Koliko jugoslovenskih novinara je pratilo zbivanja na olimpijskim igrama?
Samo 7.
Zbog čega?
Bilo je sve jako skupo, troškovi su bili ogromni. Najveći problem su bili telefoni. U to vreme se telefoniralo na taj način što se, recimo, iz Beograda prijavi međunarodnoj telefonskoj centrali, a onda ona prijavljuje dalje.
Čuveni broj 901.
Da, onda ona prijavljuje Zagrebu, pa Zagreb prijavljuje Beču, pa Beč prijavljuje ne znam kome, pa tako sve to etapno dođe do Helsinkije i na kraju onda Helsinki treba da da vezu za tamo gde je bila utakmica. To je bilo jako skupo, dešavalo se, ja sam o tome onda pisao, znao sam, to su mi pričali, da su izveštači u stvari slali telegrame, kao telegram. To je bilo desetak redova na mašini, a onda u redakciji najpismeniji, najbolji novinari su uzimali to i od toga pravili nove reportaže. Tako se to nekad radilo. Nije moglo drugačije da bude.
Na neviđeno.
Da.
U takvoj atmosferi počeo je olimpijski fudbalski turnir. U prvoj utakmici Jugoslavija je lako savladala Indiju. Evo sećanja Stjepana Bobeka.
Pobedili smo ih sa 10-1. Interesantno je da na toj utakmici igrali su jedno 4 igrača bez fudbalskih cipela, bosi. Imali su one, kako mi to kažemo, gumene, one knehle. I jako dobro su se osjećali, verovatno nim je prvi puta da su igrali bosi, verovatno i na njihovom prvenstvu, u njihovom prvenstvu su igrali tako.
Sudija je u oči početka utakmice rekao našim fudbalerima: pazite da ih ne povredite. I naši su zaista bili vrlo pažljivi, niko nije bio povređen, ali dali su im 10 komada.
To je jedan dobar trening bio za ove naše predstojeće utakmice. Prije nego što smo saznali da ćemo dobiti Sovjetski savez za drugog protivnika, doktor Andrejević je bio na izvlačenju u gradu i svi smo sa nestrpljenjem očekivali kojeg smo protivnika dobili. Jednog trenutka došao je naš jedan rukovodioc koji je bio u sastavu naše delegacije, pozvao je na sastanak i rekao: izvučen je Sovjetski savez. Pravo da vam kažem da nam nije bilo prijatno. Primili smo onako u velikoj tišini, u miru. Nije bilo zgodno jer smo znali da je Sovjetski savez jak, imali smo neka iskustva sa njima jer su oni igrali u Jugoslaviji. Posle rata mi smo gostovali tamo u Sovjetskom savezu, oni su dobre rezultate postizali sa nama i mnogo smo se plašili tog susreta.
Kako su u stručnom štabu Jugoslavije prikupljene informacije o igri sovjetskog tima?
Naši su ljudi to vrlo vešto uspevali da dobiju. Dobijali su od trenera ovih istočnoevropskih zemalja, to je po prijateljskoj ovako ličnoj liniji. Onda jako puno je tih podataka prikupio Artur Takač, koji je tada bio vođa atletske reprezentacije. Dobili smo najviše podataka od Austrijanaca. Austrijski treneri, neki stručnjaci koji su bili prisutni, oni su imali prilike da gledaju Ruse i izneli su niz podataka. Također su i neki finski treneri nam pomogli, jer su oni Rusi jedno vreme igrali neke, bili na nekoj turneji u Skandinaviji, tako da su ih gledali i imali su šta da nam prenesu. Nešto se znalo, ali vrlo malo.
A kakvu ulogu u tome su imali reporter Radio Beograda Radivoje Rača Marković i sekretar Fudbalskog saveza Jugoslavije Kosta Popović?
Oni su bili naši tajni izveštači. Tirke ih je slao na neke utakmice i oni su išli, gledali su i beležili, pamtili. Kada bi se vratili, oni bi ispričali našima. Oni su gledali tu utakmicu sa Bugarskom, gde je došlo do tuče, gde su Bugari, tako reći, izgubili dobijenu utakmicu. Kaže da je ta priča i studiranje igre Rusa trajalo više od 10 sati.
Kakvi su tada bili politički odnosi Sovjetskog saveza i Jugoslavije?
Politički odnosi su bili takvi da je ta utakmica proglašavana obračunom Tito-Staljin. Mi smo još bili pod pritiskom Informbiroa, još uvek smo strahovali da bi istočnoevropske zemlje mogle da navale na nas iz Bugarske, iz Rumunije i iz Mađarske. Smatralo se da je to utakmica više od igre, da je to politički obračun između Tita i Staljina. okupio se veliki broj izveštača, od 20 i nekoliko koliko ih je ukupno bilo na toj utakmici, desetak njih su bili politički novinari koji nisu imali nikakve veze sa fudbalom, ali su došli da izveštavaju jer je to bio prvorazredan politički događaj u svetu.
Govorite o stranim novinarima?
Da, prvenstveno američki novinari. Tampere je grad 177 km udaljen od Helsinkija, u to vreme je imao 108.000 stanovnika, to je industrijski grad, teren jako loš, bez trave, samo malo trave u uglovima, tribine neke sklepane drvene za 5-6.000, ostali gledaoci, ukupno ih je bilo 18.000, stajali su sa strane. Utakmicu je sudio Englez Arthur Edward Ellis, najbolji fudbalski sudija u to vreme u Evropi, a delegat je bio Sir Stanley Rouse, budući predsednik FIFA. Pomoćne sudije bili su jedan pop i jedan novinar. Možda nije bilo ni desetak naših sportista koji su krenuli sa njima, jer svi su bili zauzeti, imali su svoje poslove u Helsinkiju, 177 km, to se putovalo po 3-4 sata voza, možda i duže, kako kad. Tako da se to praktično igralo samo pred Fincima. Toga dana prepodne je padala kiša, upodne se razvedrilo, granulo je sunce, Finci su nasipali šljakom neke bare ispred golova koje su se napravile od kiše, onda su došli igrači, nije bilo slačionica, oni su se prezlačili u hotelu, pa su u autobusu dolazili u kompletnu opremi i tako su izašli na teren.
Pomenuli ste sudiju Ellisa i Stanleya Rousea, kasnijeg predsednika Svetske fudbalske federacije, kako su oni doputovali na utakmicu, čisto poređenja...
Oni su vozom putovali, i tu su im razni ljudi prilazili, tako interesujući se da li mogu da im daju karte i to. Zanimljivo je bilo. To je, u vozu su bili uglavnom pretežno Finci, to su bili ili fudbaleri ili neki fudbalski radnici. Tamo nije bilo veliko interesovanje za fudbal, zato su oni prebacili tu utakmicu u Tampere. I oni su sami bili iznenađeni kad su vidjeli koliko se ljudi okupilo na prvoj utakmici. Opšta je bila euforija kada je ta utakmica počela, a u borbi je pisalo da je u tog trenutka stao život u Jugoslaviji. I tako je to sve bilo do kraja. Onda je bilo malo radioaparata, prenosi su slušani na ulicama, bili su oni veliki zvučnici po banderama i tako se to slušalo i ja sam kao klinac, gimnazijalac tako slušao.
Kako se utakmica bližila početku, sovjetski fudbaleri su bili pod sve većim pritiskom. Rajko Mitić je svojevremeno pričao da se to odražavalo i na najobičniju komunikaciju.
'47. godine sam ja operisao meniskos u Zagrebu kod Grospića. Pre mene u Zagrebu je bio Fedotov, to je čuveni ruski fudbaler, onda je došao Bobrov. Kad smo dolazili na trening i u slačionice, ovamo namo, oni nisu hteli da razgovaraju. Oni su se tako povukli, nisu hteli uopšte sa nama bilo kakav kontakt da imaju.
To je zanimljivo, onaj trenutak uoči utakmice sa Jugoslovenima, kada su dobili telegram Staljinov. I ambasador je njihov doneo taj telegram i on je išao iz ruke u ruku. U tom telegramu je pisalo da otadžbina očekuje njih da pobede. Neki omladinac koji je bio u rukovodstvu i zajedničke te olimpijske reprezentacije tražio da se napiše telegram kojim bi se odgovorilo Staljinu, gde oni to prihvataju i obećavaju zlatnu medalju. Tu je jedan od starijih tih igrača rekao da nerado bi oni to potpisali, ali obećavaju da će učiniti sve što je u njihovoj moći.
Videlo se je, kad je došla ta prva utakmica, da smo bili i psihički i fizički jako dobro pripremljeni.
29 minuta prvih je bilo ispitivanje snaga. Naši su igrali vešto, lepo, dopadljivo, kombinovali su i tako dalje. To je malo zabrinulo Ruse, jer oni su navalili, bili po svaku cenu silinom, trčanjem, snagom, pokušavali da nas razbiju već u samom početku. Međutim, dogodilo se da je već u 29. minutu Rajko Mitić dao gol.
Poluvreme je bilo 3-0. Drugo poluvreme mi smo dali četvrti gol. I te golove smo tako davali na najjednostavniji, najprostiji način. I mislim da su igrali Zebec i Bata Ognjanov na krilima. Beara je bio na golu, Beara ispuca loptu, dođe do nekog igrača, Zebec primi loptu, prođe i u 2-3 poteza smo im dali 2-3 gola i povedemo mi sa 3-0.
Pa je bilo i 4-0, pa je bilo 4-1, pa 5-1.
Utakmica se završila 5-5, ali posle 5-1 sam ja imao 100% šansu koju sam proigrao, jer sam hteo da se poigra malo sa golmanom, mislim da je bio Homić. I ja sam izašao na 20 metara sam ispred golmana, on je stajao na svojoj desnoj strani i ja sam prilazeći do njega hteo da se on skloni pa da ja šutiram, da plasiram gol tamo gde on bio. Međutim, ja sam prišao, on se nije pomero i ja sam ipak tamo šutirao i lopta je prošla pored gola.
O dramatičnom kraju utakmice sačuvali smo i tonski zapis sećanja desnog krila jugoslovenske reprezentacije Tihomira Bate Ognjanova.
"20 minuta do završetka utakmice jugoslovenska reprezentacija vodila je sa 5-1. 3 minuta do kraja Jugoslavija još uvek vodi sa 5-3. Ali dolazi katastrofa, u 90. minuti dobijamo i peti gol. Samim tim, ta utakmica je ušla u istoriju i Jugoslavije i Olimpijade, a još bi ja dodao zašto se sećam, toga dana sam zaista odigrao jednu briljantnu utakmicu, dao sam dva gola i ne mogu zaboraviti reči Trailovića, on je bio dopisnik borbe u to vreme kada je kazao: za mog života još nisam video desno krilo da igra tako kako je Bata odigrao tu utakmicu."
Rusi su šutirali tri kornera i dali dva gola. Ta tri poslednje gola, dva je dao Bobro, a jedan je dao Petrov. Šta se dogodilo? U 89. minutu Petrov je izjednačio na 5-5. Dogodilo se da je u poslednjem minutu iskosa sa desne strane Konstantin Beskov dobio loptu, dotle prilično nezapažen na toj utakmici, utrčao je i uputio je šut na gol. Ta lopta je nekoga očešala i promenila je pravac i onda je nastao taj najdramatičniji trenutak. Lopta se kotrlja po travi, polako, mili. Beara ne vidi uopšte da mu se lopta približava, jer je okružen buketom igrača, i kad su svi očekivali da će ona ući u gol, ona promeni pravac i udari u stativu.
Priča se o nekim kornerima, tačno da je to iz kornera sve išlo, taj Bobrov koji je bio inače i hokejaš, bio je povređen, ima je meniskus, ali se držao uvijek tu negdje oko 20 metara oko gola i svaka lopta koja je nabačena s kornera lijevo ili desno, došla bi do njega i on bi šutirao, pa ako pogodi onda nekog igrača ili njihovog ili našega promijeni pravac i uđe gol, ja je nisam ni čak ni vidio.
Uz golmana Vladimira Bearu, najveći teret igre u odbrani podneo je centar half i kapiten olimpijskog tima Ivica Horvat.
Bilo je sve normalno, do 5-2, reklo bi se da realna utakmica. I ja ne znam što je došlo u zadnjih 5 minuta. Ja to nisam doživio, malo je takvih utakmica, događa se. Rusi na jedan put, ko da ih ima 3 igrače više na terenu. Mi smo možda bili malo, kod 5-2 smo stali jer smo se osjećali sigurnim pobjednicima. A to se osvećuje, ali osvećuje što su Rusi nas iznenadili nečim drugim. Rusi su malo igralište bilo kraće, pa kad su izvađali te kornere, vrlo neobično, nije to bilo onako centriranje pred gol na koje smo bili naučili, nego to je bilo šutiranje ko da izvađaju slobodne udarce sa 20 metara. A Rusi su se na to pripravili i nekako su udarali tu loptu šut. Jasno, tu ja nemam kao igrač IBA-a neku veliku prednost, jer moram imati sreću da ocijenim let lopte. Prebrza je da bi imao vremena da uzmem zalet, pa da skočim, pa da udarim loptu glavom. I tako su oni nama baš iz tih kornera dali dva gola. Sjećam se kod danas dobro. Bera je bio kratak, ja nisam skočio, a protivnik nas zaskočio, jer su onako uletavali ono blind, više igrača, 2-3, jedan na prvu stativu, drugi na drugi, i nekako su imali sreću, baš su došli u tu visinu i baš im je lopta pala onak fino na glavu i tako su oni zdravili na 5-5.
I tako smo primili tih 5 golova i to nas je normalno dosta demoraliziralo, jer smo imali sigurnu pobjedu, to se nama nikad ne bi desilo, pogotovo u ono vrijeme kakvi smo bili, da mi možemo primiti na jednoj utakmici 5 golova, da nije bilo tog opterećenja.
I da mi još kažem, još mi srce danas drče kad je udarila lopta kod 5-5 i to je bilo zadnje sekundu udarilo u stativu. Još jedan udarac iz daljina, onako kroz šumu nogu, sva sreća nije otišla u gol nego van, svršila ta utakmica i sad došlo produženje.
To je bila jedna velika tragedija, znate, to je sve išlo njima u prilog.
Onda se igralo dva puta po 15 minuta. Tu smo onda zaista imali sreće. Rusi su dva puta pogodili stativu. I onda je ruski trener Boris Arkadijev naredio da svi pređu u odbranu i nijedan Rus više nije prelazio polovinu igrališta.
Tu smo mi bili sretni da smo održali taj rezultat, jer oni su, što se tiče morala, bili bolji, u prednosti su bili. Vrlo lako su mogli da nam daju taj šesti gol i da mi spadnemo iz tog takmičenja. Ali na našu sreću nije se desilo, tako da smo jedva čekali, pravo da vam kažem, da se ta utakmica završi i da igramo ponovnu utakmicu sa njima.
I tako je ostalo 5-5.
Ali naša je bila ocjena da smo mi bolji i da ćemo ih mi u drugom susretu pobediti.
Kako su sovjetski mediji izveštavali sa te utakmice?
Izveštavali su tako da je, recimo, izveštač sovjetskog sporta sa kojim sam razgovarao 50 i nešto godina kasnije, skoro 60, njemu je, kad se javio stenograf, on mu je rekao samo rezultat. Naređeno je bilo da se za tu utakmicu objavi samo rezultat i ništa više.
Jasno, Navala imala pravo, oni su dali 5 golova, jasno da su morali kritizirati obranu, a mi smo se osjećali krivi, naročito Beara i ja, jer smo mi ti glavni, baš iz tih visokih lopti, da je to moja domena, i Beara kao golman ima ruke i tak dalje, mi smo se nekak osjećali tu, ne direktno krivi, nogomet ne mreće reći, jer protivnik te više put nadigra, ali onako smo osjećali da smo tu mi mogli nešto više učiniti, i Boga mi, iskreno vam velim, nismo spavali dva dana. Vodite 5-2, izgleda kao da ste lažirali, bogati. Ljudi ne vjeruju kako 5 minuta možete dobiti 3 gola.
I raspravljalo se kako, šta. I onda se neko doseti da sam ja imao šansu kod 5-1 i kaže, majko mu, vidiš šta si napravio, da si dao taj gol, bilo bi 6-5.
Da znate da nismo ni jeli, ni pili, ništa, ni spavali. Evo, noću smo se budili, Beara i ja, Boško, išli smo u 2 sata noću, šetali parkom, jer nismo mogli da spavamo. Svaki korak koji smo pravili, mislili smo na tu našu predstojeću utakmicu.
Rusi su trpeli strašan pritisak. Sutra dan posle prve utakmice, izvesni Vladimir Maškarin, koji je bio načelnik reprezentacije, što bi bilo kao vođa puta, naredio je da igrači treniraju prepodne i poslepodne. To je bio takozvani kažnjenički trening. Oni su prepodne trenirali 2 sata, poslepodne 2 sata. Drugog dana opet 2 sata prepodne, 2 sata poslepodne. I sve vreme su im punili glavu da moraju da pobede. Onda se neko od igrača pobunio i rekao, čekajte, pa mi sedit ćemo se kao limunove, a ovaj je skočio na njih, taj maškanir, i rekao, šta, zar hoćeš da nas Jugosloveni pobede? Oni su tu došli strašno umorni i pritisnuti, onda taj telegram koji je išao Staljinov jako je ostavio težak utisak na igrače, pa u tom telegramu je pisalo da na neuvijen način da moraju da pobede. Taj telegram išao iz ruke u ruku. Bio je jedan igrač koji je rekao da je to na njih delovalo ugnjetavajuće, da jednostavno više nisu znali šta da urade.
A šta se dogodilo našem selektoru Aleksandru Tirnaniću?
Tirke je posle te prve utakmice osedeo.
A imao 42 godine.
Eto, i on kaže da je to bila strašno teška utakmica za njega. Međutim, on je za razliku od Rusa odmah našima dao slobodan dan, ta 2 dana slobodno, spavajte koliko hoćete, idite na ručak ili na obed kad hoćete, ako hoćete da se šetate, ako hoćete u grad, radite šta hoćete, odmorite se psihički, tako da. Tu ih je zatekao taj Titov telegram.
A šta je pisalo u Titovom telegramu?
Pa u tom Titovom telegramu da im čestita na toj veličanstvenoj prvoj utakmici, da im želi mnogo uspeha u narednim utakmicama.
Na drugu utakmicu je rekao Toni Pogačnik, koji je bio trener reprezentacije, u 16 teras neću da vidim nijednog igrača od naše obrane, a on neka radi svoj posao kao što je naučio.
Izašli smo na teren, zagrijali se izvanredno dobro, bilo je što se tiče toga jako dobro raspoloženje, a prije te utakmice dobili smo i poruku od predsjednika Tita, koji kaže da je pratio naš susret i da veruje u našu pobjedu. To je bila kao neka vrsta injekcije za tu utakmicu.
U 4. minutu su Rusi dali gol.
Jest da su oni poveli sa 1-0 i to gol smo primili, Beale se tuži da mu je sunce smetalo, i oni su poveli sa 1-0 i mi smo svi mislili, ja, izgubit ćemo utakmicu.
Onda je njihov trener napravio strahovitu grešku, neverovatnu grešku. Naredio je svojim igračima da od 4. minuta da budu u odbrani neprestano, da ne prelaze polovinu terena.
Krenuli smo, došlo do izjednačenja, Rajko Mitić je izjednačio na 1-1. E sada najviše sam se plašio, jer sam bio određen ako dođe do penala da ću ga ja šutirat. I tačno se desilo kod stanja 1-1 da je sudija Ellis sudio penal. Kad sam stavio loptu na belu tačku i okrenuo se prema Beari, video sam više od pola ekipe i okrenulo leđa. To je bilo još teže za mene, jer to bilo presudno. Ako damo gol, imamo šanse velike da se plasiramo dalje. I normalno, uzeo sam zalet, ali imao sam puno ideja i kombinacija gde da šutiram, ali rešio sam u golmanov levi ugao, šutirao sam jako, ali taj golman Ivanov me pročitao i za malo je zakačio tu loptu prstima, ali pošto je bio jak udarac, lopta mu je odnela ruku, tako da sam sa tim penalom postigao rezultat 2-1. I posle toga u drugom poluvremenu vršili smo pritisak, na njihov gol Čajkovski je šutirao i udarila u jednog igrača, mislim da se zvao Bašaškin, u leđa i promenila pravac, i tako da smo dali taj treći gol, i taj treći gol nas je odveo u daljne takmičenje.
Naši fudbaleri su posle utakmice sa Rusima se poređali na centru i napravili red jedan da se pozdrave, međutim Rusi su krenuli glavu i otišli. Ivica Horvat jurio Bobrova po terenu da bi se rukovao s njim, kapitena ruskog, međutim ovaj se preko ramena ga pogledao, pružio mu ruku kao od bede i otišao. Otrčali su Rusi u autobus i pobegli sa stadiona.
Hajdemo malo i o radio prenosu. Obavili su ga Radivoje Rađa Marković i Hrvoje Macanović.
To je bio 6. ili 7. razred gimnazije, ne mogu da se setim. Mi smo to slušali u dvorištu škole. Direktor čuveni smederevski profesor matematike Leonardo Kosović nam je izno radio, stavio ga na prozor i mi smo to slušali. Međutim, zanimljivo je to kako su naši reporteri to prenosili. Njima je dodeljen bio neki finac da im pomaže kao tu nešto. I sad taj finac je bio neki nadobudni stručnjak koji je pokušao da ubedi Radivoja i Hrvoja da oni to loše rade, da kao nemaju dobar pristup mikrofonu, pa ih je stalno pomerao, gurao, udaljavao i tako dalje, i stalno im je nešto sugerisao i tako dalje. To je bio neki profesor fizkulture i na kraju je Hrvoju dozlogrdilo i on ga opsovao i odgurnuo ga. I ta psovka je otišla u prenosu. U Jugoslaviji se onda pričalo da su se Radivo i Hrvoje posvađali, potukli, da je Hrvoje psovao Radivoja i Radivo je dugo posle morao da objašnjava na raznim mestima šta se dogodilo, da to nije uopšte bio sukob između njih dvojice, nego da nisu mogli da se kurtališu tog tipa koji je bio stvarno dosadan i verovao da sve zna.
Hoću to da posebno istaknem, da je ceo stadion navijao za nas i da smo imali jedan veliki špalir do našeg hotela. Publika, ona koja je bila na stadionu, napravila nam je špalir, tako da kad smo prolazili autobusom i svi su vikali Jugoslavija, Jugoslavija, Jugoslavija. Drugi dan kad smo čitali štampu, Tito Stalin 3-1, to je bio naslov u nekim novinama.
Od Maribora do južne granice, to je u svim gradovima, ljudi su izašli na ulice. Iz naših garnizona su topovske paljbe bile. Sa naših brodova ratnih također su pucali topovima. U Beogradu je recimo veliki broj ljudi izašao na ulice i tako se to dugo do duboku noć proslavljalo.
Da li su naši fudbaleri nagrađeni za pobedu protiv Sovjetskog saveza?
Protivurečno je. Rečeno je bilo da je Tito rekao da im se da po 500 dolara. Nije im se dalo po 500 dolara. Dobili su po 200 dolara na ruke. Po 100 dolara otišlo je vaterpolistima i veslačima. A ostatak je nadomešten na jedan zgodan način. Rečeno im je da mogu u diplomatskom magazinu, koji je tu na Terazijama bio, da kupuju robu koja se ne carini. To je bila vrhunska uvozna roba i oni su tu kupovali po nekim bagatelnim cenama štofove, kristal, radioaparate, posteljinu, zavese. Svako je to kupovao šta mu treba. Kako je rekao Bobek, to nam je bila jedina nagrada od države koju smo dobili.
Gli han detto che la più bella di Barcellona l'han vista gettar lo scialle giù nell'arena. Oh, oh, da quando l'han messa in pena la Catellana inchiozza la sua chitarra nel chiare di luna. Manuela, Manuela, se nella tua casa modesta tu stai così sola, tu sola, Manuela, ricevi sorrisi e rispondi con una parola. Amore, amore, non senti che io voglio donarti per sempre il mio cuore. Manuela, oh Manuela, sul raso turchino dei sogni c'è scritto Manuela. Thank you. senti che io voglio donarti per sempre il mio cuore, Manuela, oh Manuela, sul raso turchino dei sogni c'è scritto Manuela. Ah, 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 ah,
ah. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Posle te utakmice sa Rusima dobili smo Dance, njih smo pobedili sa 5-3 dosta glatko. E posle te utakmice dobili smo Zapadnu Nemačku koja je isto bila dosta solidna, njih smo pobedili sa 3-1 i to je bilo dovoljno da dođemo do finala.
Vi znate da je mađarski nogomet u ono vreme Puškaš, Kočiš, Gročić, Bočić, etc. bio veliki. Oni su nam bili konkurenti, ali su imali jednu veliku prednost. To su svaki u sredu mogli sastajati, uigravati se. Oni su svi bili iz Budimpešte. I onda je bilo lako da se upoznaju. Ta mađarska je zbilja bila za Njancu, moram priznati, bolja od nas. Uigranija je bila, bi se reklo.
To su bile, ja mislim, dvije najjače reprezentacije svijeta u ono vrijeme. Po igri kakva je bila ta igra, imali smo mi dovoljno šansa, ali malo smo imali i peha. 20 minuta ili 10 minuta koliko bi se igra odvijala, mi imamo loptu, oni ne bi došli do lopte. Ili oni imaju loptu, mi ne dođemo do lopte. Tako se to odvijala ta igra i kažu da je to najbolja utakmica u Helsinki koja je odigrana na toj olimpijadi.
Zanimljivo je da je Beara odbranio Puškaš u penal, što je bilo svetsko čudo u tom trenutku.
Puškaš je svjetska veličina i tuče sa lijevom nogom. Nisam puno o tome ni razmišljao da će biti penal ni da će on tući taj penal, ali kad je već se to desilo, onda takvim igračima ne možete obraniti kad on nju udari, kad otiđe, već je kasno to. Ja moram njega da psihološki pratim pogled očiju i di će on otprilike da je udre. Ja sam ga pratio i vidio sam da je jednog sekunda pogledao u moju lijevu stranu, jer je to njegova i strana u kojoj on s lijevom nogom šutira. Ja sam mu samo malo krenuo prije par desetinka sekunda u tu stranu i odmah sam išao u suprotnu. I naterao sam ga da on mjesto one svoje strane koje on šutira normalno u moju lijevu, da je okrenuo u moju desnu. I to je meni taman to odgovaralo, ja sam se bacio i uhvatio i onda smo počeli igrači svašta vikati što ja znam.
Bila je jedna utakmica za pamćenje, nezaboravna. Bio je stadion pun, 60.000 gledalaca je bilo, tako da su svi bili oduševljeni. Mi smo imali svoj trenutak, imali smo šansi, ali na golu je bio najbolji golman tada, se smatrao Evrope, Grosić, koji je dosta šansi koje smo mi imali, on je sprečio i tako, zahvaljujući njemu, Mađarska je pobedila potpuno zasluženo sa 2-0.
Mađari su bili bolji, moram priznati. Nismo ni tu utakmicu nekako ni igrali baš najbolje, ali znate, svak igra tako kako mu protivnik dozvoli.
Želio bih ovako na kraju da vas podsjetim da smo imali posljeratnu najbolju reprezentaciju Jugoslavije. To je poznati onaj tim Beara, Stanković, Crnković, Čajkovski, Horvat, Boškov, Ognjanov, Mitić, Vukas, Bobek i Zebec. Navala nam je bila stvarno izvanredna i paklena. Dali smo dosta golova i mnogo golova. Na desnoj strani je bio Ognjanov i Mitić, oni su igrali u Crvenoj zvezdi, a na levoj strani je bio Bobek i Zebec, mi smo igrali u Partizanu, a Vukas je bio taj koji se je uklopio u taj naš tandem, tako da je ta, po mom mišljenju, reprezentacija bila posle rata najkvalitetnija i najbolja, bar što se tiče imena. Thank you.
tako su 11-orica jugoslovenskih fudbalera otišli u legendu. A šta se u međuvremenu događalo sa njihovim sovjetskim kolegama, rivalima iz Tamperea? Pišući knjigu 11 veličanstvenih olimpijski triler, doajen našeg sportskog novinarstva Vladeta Nedeljković je došao do niza do sada malo poznatih činjenica.
Desilo se nešto neverovatno. Oni su odmah posle utakmice, te druge utakmice, spakovali se i otišli za Helsinki i već sutra dan u ranu zoru otišli su brodom za Leningrad. Kad su stigli u Leningrad, niko ih nije čekao. Pošto su oni bili većina vojni službenici, onda su oni osvrtali se levo, desno, nisu znali šta da rade. Nekoliko tih igrača koji su bili iz Leningrada, odveli su ih u dom armije i dobili su vojne neke propusnice za voz. Ovi koji su putovali otišli su u Moskvu. Došli su u Moskvu ih opet niko nije sačekao. Oni su se u čudu, u panici razišli kućama, međutim već sutradan počeli su da im stižu pozivi da dođu u policiju na saslušanje, a trener Boris Arkadijev je, kad je došao kući, posle pola sata su ga pozvali da odmah dođe u policiju, ostao je celu noć. I tu ima da svedočenje njegove ćerke, to ono je objavljeno u Gruziji, da je on kad se vratio sa tog razgovora u policiji, da je rekao svojoj supruzi, meni preostaje samo da se ubije. Staljin je to strašno teško podneo. On je govorio da ko obruka pukovsku zastavu, to je bila neka vojna njegova izreka, da oni moraju biti kažnjeni najstrožije, kao izdajnici. I to je trebalo da se primeni i na fudbalere. I već su bili napisani putni nalozi da oni idu u progonstvo u Sibir. I onda se tu pojavljuje Staljinov sin Vasilij Staljin, koji je bio general avijacije, veliki prijatelj fudbala, igrao je fudbal, igrao je hokej, i on je na nekoj sedeljci zamolio oca Staljina da bude blag prema fudbalerima. Staljin je tad već bio star i strašno je patio, želeo da ga u tim poslednjim danima svi obožavaju, da gledaju njega kao u božanstvo. I onda je on pristao da taj njegov sin u dogovoru sa Romanovim, koji je bio predsjednik Sportskog saveza, da dogovori kako da se to uradi, da oni ipak budu kažnjeni. I oni su bili kažnjeni na taj način što im je rečeno da svi moraju da idu iz Moskve i da igraju u provincijskim klubovima. Neki su otišli, napustili fudbal, neki su otišli da igraju hokej, a neki su otišli u niže razredne klubove.
Da, Bobrov i Trofimov su bili hokejaši. Većina fudbalera je bila iz kluba Centralnog doma Sovjetske
Unije. Da.
Šta se dogodilo?
On je rasformiran. Taj klub je rasformiran i to je postao CSKA budući. Rasformirani su svi vojni klubovi na teritoriji Sovjetskog saveza zbog toga. I tu su čak stradali i neki fudbaleri koji su bili na spisku kandidata za reprezentaciju, iako nisu putovali u Helsinki, koji su bili na pripremama, sparingovali, pomagali i ostali kod kuće. Čak i prema njima primenjena represija, iako nisu bili ni za šta krivi.
Staljin je umro nepunih godinu
dana. Dve godine dana on je kasnije umro.
5. marta 1953. Kakva je bila sudbina tih fudbalera posle Staljinove smrti, odnosno sovjetske države prema njima?
Tek kad je Staljin umro, posle godinu i po dana, počela je da se menja ta klima, međutim bio je još uvijek strašan strah od tih Staljinovih nasljednika, tako da su se oni tiho vratili u Moskvu, rasporedili se po svojim nekadašnjim klubovima i nije se o njima nigde pričalo. Recimo, najgore je prošao taj Staljinov sin, koji je bio general avijacije, njega je Hruščov poslao u ludnicu. On je iz te ludnice posle godinu dana, posle Staljinove smrti, tek pušten, posle 5 godina kasnije rehabilitovan, čovjek ni kriv ni dužan zbog toga.
Da, Vasilij Staljin je bio ratni pilot, došao do Berlina tokom Drugog svjetskog rata.
Da, on je lovački avion Jako, on je letao na tom Jaku, iako je Staljin zabranjivo da on ide u vojna dejstva. Međutim, on je, uprkos očevom zabranama, 27 borbenih letova je napravio i oborio jedan nemački Messerschmitt. Leteo je sve do osvajanja Berlina i kažu da je iz Berlina se vratio sa avionom punim ratnog plena.
Kako je Vasilij završio, imao je časnu ulogu u ovom spašavanju fudbalera?
Bio je u tom
ukazanju.
Ukazanju, progonstvu. Kada su ga pustili, nisu mu dozvolili da mu dođe žena, treća subruka i deca, ostaje živio tu sam. Nije imao šta da radi, ljudi su se uzdržavali da se druže s njim, pio je, bio je svakog dana pripit i tako dalje. Onda je u nekoj kafanskoj tuči, negde na ulici su ga pratili neki huligani koji su ga pretukli, ne znajući ni ko je ni šta je, i on se nije ni vratio više svesti, posle dva dana je umro.
Da, bilo je to 62. imao je 41 godinu.
Tek 36 godina kasnije održano je jedno savjetovanje u Moskvi gde je emitovan prenos Radivojev i Hrvojev. To su oni dobili od Radio Beograda.
A mi ga nemamo sada.
Ne, ne mogu da verujem. Onda su bile filmske novosti, nije bilo televizije. Dobili su neki snimak tih utakmica, nekih 15 minuta, dali su im Finci, oni su to emitovali na tom savjetovanju i tu je bilo jedno 5-6. Nije ni toliko bilo ovaj, koji su preživeli, to su već bili starci, i oni su tu raspravljali o pojedinostima te utakmice, da li je bio penal, da li je bio offside i tako neke čudne stvari, ali svi ti preživeli fudbaleri su bili jednoglasni u nečemu, Jugosloveni su bili bolji od nas. Ja sam sve uz pomoć 39 saradnika iz 11 zemalja skupio i sve što je zanimljivo, što je bilo provereno i da se zaista dogodilo, to se u toj mojoj knjizi nalazi. Pitali su me zašto to radiš, koga to interesuje. Ja sam rekao da smatram da je taj podvig koji je uzdrmao ceo svet i politički i sportski kod nas neopravdano gurnut u stranu. Jer čim su se vratili kući, počelo je prvenstvo, prelazni rok i to više niko o tome nije govorio. Ja sam to nekako želeo da o tome nešto pišem, neki feljton, nešto u nastavcima, i na kraju, kada sam negde 2000 i ne znam koje godine video da tu imam neki 5-6 fascikli puno raznih materijala i koje čega, onda sam se opredelio, otišao sam da čujem tu drugu stranu, otišao sam u Moskvu, tamo naravno bolje da nisam išao jer nisam ništa saznao, jer se kod njih ništa nije ni znalo, jer je to bila zabranjena tema 36 godina.
Da, negde sam naišao na podatak da nema ni fotografija, tekstova, ničega.
Oni nemaju ništa, u Sovjetskom savezu ne postoji ništa, naređeno je bilo da se unište svi tekstovi, svi njihovi izveštači su odneli u policiju svoje tekstove, beleške, sve što su imali vezano za olimpijadu je uništeno, fotografije, filmski snimci i fotografski snimci, sve je uništeno i oni ništa nisu imali.
Hvala veliko, bio gospodin Vladeta Nedeljković, autor knjige 11 veličanstvenih, olimpijski triler posvećen čuvenoj utakmici Jugoslavije i Sovjetskog saveza na olimpijskim igrama u Helsinkiju 1952. Evo i na ovaj način, na drugi radijski način smo pokušali da sačuvamo sećanje i na ovaj događaj. Današnji sportski spomenar je poslednji u ovom serijalu. Tokom leta ćemo reprizirati neke od prethodnih emisija, a od septembra slede nova sećanja na ličnosti i događaje iz naše sportske prošlosti. Bio je ovo 272. sportski spomenar. Ton majstor Vladan Bjelica, izbor muzike i autor Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.